E con esta sintonía, como todos os mércores, abrimos o noso espazo do Outro Mundo Posible, que hoxe nos leva ata Forcarei, porque ali temos unha cita o vindeiro domingo, día 23 de abril, para poder gozar dunha nova edición da Feira de Sementes e Plantón Ecolóxico, da súa 7ª edición, que organiza a Fundación Galicia Verde, e hoxe aproveitamos precisamente ese evento para coñecer un poquinho máis o traballo desta organización sen ánimo de lucro. E temos conosco ao seu presidente, Enrique Banet. Moi boa tarde, Enrique. Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Quixemos achegarnos a ese labor que vides desempeñando nos últimos tempos de recuperación da nosa biodiversidade, da recuperación das nosas especies. E xa son 7 as edicións. A vindeira ocasión que teremos de gozar do voso traballo será ese domingo día 23 de abril. Como van eses preparativos?
Bueno, estamos ahora a todo meter, porque a última hora hai que aproveitar o calor, que demasiado golpe, é unha cousa tremenda, pero bueno, ven, está todo organizado.
Unha feira que chega ademais con moitísimas expectativas, logo dese éxito acadado na pasada edición, a que duplicaba de vez os postos e tamén a asistencia. Non sei como tendes organizado este ano, cales son esas perspectivas?
Bueno, as perspectivas, en principio, queríamos volver a duplicar. Un pouco complexo, ¿no? Temos un problema de espacio, entonces decidimos, bueno, pues incrementar 25%, porque estamos aumentando el trazo, no está muy presentable para este año. Incrementaremos un 25% más o menos.
¿Cuántos postos tenéis este año?
Hoy tuve 42, me parece.
En eles poderemos...
Se apunta a última hora,
Bueno, ainda queda tempo, xa dicíamos que é o día 23, por lo tanto, ainda teñen que pasar as Semanas Santas, todas estas festividades, e tamén ainda a vindeira semana, co cal ainda tempo aí para que se vayan sumando máis. Nesa feira, pois, atoparemos moita diversidade, supoño moito dese traballo tamén que vides desenvolvendo vos nos últimos tempos. O obxectivo, pois, son esas sementes, ese plantón ecolóxico.
Ese, digamos, é o eixo central, porque nos poderíamos ter aquí 80 postos. Uh-huh. Non queremos enxernos de cousas que non teñan. Esta feira, de algún xeito, é especializada. Sementes e plantón. En torno a eso, todo o que teña que ver con a ecología. Sí, que se non abriéramos as portas, dixéramos, bueno, pues, artesanías de todo tipo, bueno, esto enxías, pero non se trata de eso. Queremos ser fieis a este principio de especialización.
E iso precisamente o que facedes na fundación. Contanos un pouquiño como xurdiu a idea da vosa marcha desa fundación de Galicia Verde e canta xente participa nela.
Bueno, a idea surdiu fai agora casi 14 anos. Uh-huh. Eu facía un programa de televisión que se chamaba Senda Verde, que coñece todo o mundo, e cando me botaron de televisión dixen, isto hai que seguilo. É un pouco a continuidade daquelo que estábamos facendo, aquela labor que facíamos de Galicia. E entonces nos establecimos prioridades. Aí nos traballamos en tres eixos distintos. Un é a agricultura ecolóxica, que é o que temos máis avanzado. Outros son medicinas complementarias, non alternativas, complementarias. E o terceiro sería a enerxía limpa. O que estamos máis avanzando é o da, xa é o máis xixelo, é o da agricultura ecolóxica. Claro, estamos dando un enfoque distinto, porque a nosotros nos interesa dignificar a producción de orto agrícola. Entonces, si vienes por aquí, en esas nuestras instalaciones, esto es una explotación agrícola, pero no tiene nada que ver con las explotaciones agrícolas. Es alegre, los bancais, por ejemplo, están pintados de colores distintos, hay muñecos pintados, es decir, esto de aquí dice, joder, qué divertido, qué bonito. Si no tiene una explotación agrícola, no tiene que ser un agricultor sucio, un ambiente maloliente, feirento, no. Estamos por dignificar a profesión facendo un xeito distinto.
Aposta en valor, sen dúbida, da agricultura, da nosa terra, en ese traballo que vides desenvolvendo ao longo de toda a historia da Fundación Galicia Verde, non só pois coa recuperación de sementes, senón con moitísimos cursos, con moitísimas actividades e tamén cunha tenda.
Atender un pouco para a saída, porque como nós non temos ningún tipo de subvención ni axudas de ningún tipo, dependemos de uns poucos socios, nada máis, pois temos que financiarnos, e para financiarnos, pois, ocurrísonos montar unha tenda online onde únicamente vendemos o produtos de tipo ayurvédico ou produtos elaborados por nós, nada máis. Non queremos que sexa unha tenda convencional, unha tenda, bueno, especializada no que facemos, non?
E que é o que podemos atopar? Nese traballo que ides desenvolvendo diariamente, en que vos centrades?
Hombre, estamos nos centrando na recuperación de sementes autóctonas. Eso para nós é fundamental.
Uh-huh.
Estamos vendo o que está pasando en outros países moi próximos a nós, onde están cargándose toda a agricultura convencional, todas as sementes tradicionais, se están cargando, dicindo, hai que estar registrado, hai que estar, estas especies non son de código, non son puras, non son, bueno, é que eso non existiu nunca na natureza. As especies de código puras non existen na natureza, existen as hibridacións. E tradicionalmente se foron mellorando, os traballos de agricultores se foron mellorando. E agora din, non, teñen que estar registradas. Claro, registrar unha especie costa 100,000 euros, que non registra? As multinacionales, e se estamos metendo o mercado na manta das multinacionales, porque temos unha riqueza, unha biodiversidade en Galicia espectacular, espectacular, estamos perdendo. Entón, nós o que intentamos é recuperar esas sementes de toda a vida, e non nos poden prohibir, non nos poden prohibir, porque son nosas, son dos agrentes, dos labrentes, e non son propiedades cun comercio, dos labrentes. Temos un dedito sobre isso. De feito, nós, as sementes que cultivamos, decimos, están ali, non son propiedades, non somos, digamos, non é la bomba. Non temos colaborar para que se mellorar. Non é que están adaptadas a nós. Fixeron que estes produtos galegos sempre foran de calidade, onde está casi las cosas, e a calidade está baixando. E hai que recuperar esa calidade.
E de cantas variedades estamos falando?
Pois nós temos de momento como estamos parados en unhas 120.
Uh-huh.
E digo parados porque, claro, vamos ampliando, non teñamos espacio, porque non queremos un banco de germoplasma. Esto é moi bonito, ter un banco de germoplasma. Pero de que sirve? Nos queremos que esas especies sigan vivas e sigan ano tras ano mellorando, porque as condiciones están cambiando tamén. Entonces, teñen que irse adaptando. Entonces, queremos ter un banco vivo. Aparte, bueno, temos un pequeno banco de germoplasma, pero digamos como recurso por si nos fallara alguna cousa. Pero o normal é que se sean especies vivas, que vayan evolucionando coa climatología e que se vayan adaptando aos novos tempos. Entón, según vayamos ampliando, tendo máis terrazas, iremos criando máis variedades. Hai moitísimas, aí.
Pois parte dese labor poderemos velo nesa feira que ides celebrar o vindeiro 23 de abril, o domingo 23 en Forcarei, en Leboso, pois dando a coñecer non só ese traballo, senón tamén pois tendo a oportunidade de mercar ese plantón, esas sementes ecolóxicas. Moitísimas grazas, Enrique, por acompañarnos hoxe.
Moitísimas gracias a vos, estades invitados a vir por aquí cando queirades.
Un saúdo, unha aperta moi forte.
Vale, gracias.